характар фарміраваць ці фармаваць, вайсковае фарміраванне або фармаванне. Што ўжываць, формы з элементам ір ці без яго? Пра гэта ў сваім лісце папытаўся сталы слухач свабоды Юры Эпштейн. Форма дзеясловаў з суфіксам ірава не тыповы для беларускай мовы, гэта агульнавядома. Формы кшталту аперыраваць, камандзіраваць або фарміраваць нешто іншае, як калькі аналагічных расійскіх дзеясловаў. Пэўне ж, некаторыя з гэтых калек трывала замацаваліся ў нашай мове. Без элемента ір сэнс такіх, напрыклад, словаў, як лавіраваць або парыраваць, сапраўды зацямняецца або ўзнікае непажаданая аманімія. Але ці ёсць такая небяспека ў выпадку слова фармаваць? Відавочна, што няма. Фіксаваныя савецкімі слоўнікамі дзеясловы фармаваць і фарміраваць маюць вытокі ў лацінскім слове фармарэ і нясуць у цэлым тое самае шырокае значэнне надавання формы, устанаўлення, стварэння або пераўтварэння нечага. Да рэвізіі 1930-х гадоў нашая мова абыходзілася адным тыповым словам – фармаваць. Пазней палічылі, што яго замала, і дапісалі расійскае «фарміраваць». Некаторыя айчынныя аўтары ўзяліся тады папраўляць у сваіх раней напісаных творах «фармаваць» на «фарміраваць». Напрыклад, у варыгінале «Крапівовых мядзведзічаў» бачым «фармаваць», а ў паваенных перавыданнях раману «фарміраваць». З 1980-х дзеяслоў «фармаваць» і утвораны ад яго назоўнік «фармавання» вяртаюць сабе частку забраных пазычаннямі значэнняў. Усё часцей карыстальнікі мовы усведамляюць збыткоўнасць, дзе слова «фарміраваць» і ўсіх вытворных. Гаворым па-беларуску «фармаваць узор», «фармаваць характар», «сфармаваць урад», «сфармаваць каманду», «стварыць вайсковае фармаванне».